VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? Dari ibu kota Amerika Washington DC, inilah VOA This Evening untuk Rabu 12 Juni 2024. Hari ini juga diperingati sebagai Hari Menentang Pekerja Anak atau yang juga disebut sebagai World Day Against Child Labor. Peringatan ini penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran tentang isu pekerja anak yang masih terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya Kim Jong-un puji hubungan Korea Utara-Rusia jelang kemungkinan kunjungan Vladimir Putin. Hong Kong batalkan paspor aktivis pro-demokrasi yang mengasingkan diri. Amerika Serikat, Qatar, Mesir evaluasi respons Hamas terhadap proposal gencatan senjata di Gaza. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya Amerika Serikat memberi bantuan kemanusiaan tambahan kepada warga sipil Palestina dan Gaza sebagai respons terhadap kondisi kemanusiaan yang mengenaskan.
Let's work together to ensure that more aid gets into Gaza and once it's in Gaza reaches the people who need it the most.
Selain itu, kita dapat ikuti laporan yang tak kalah pentingnya, yaitu Presiden Jokowi mengatakan upacara 17 Agustus akan digelar di Ibu Kota Nusantara dan Jakarta.
Ini kan masa transisi dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara, agar ada perjalanan menuju pindahnya itu kelihatan.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada hari Rabu 12 Juni memuji hubungan negaranya dengan Rusia dan mengatakan bahwa kedua negara adalah rekan seperjuangan yang tak terkalahkan, di tengah laporan bahwa Presiden Vladimir Putin akan mengunjungi Pyongyang dalam waktu dekat. Kim melakukan perjalanan luar negeri yang jarang terjadi untuk bertemu Putin di timur jauh Rusia tahun lalu, di mana Seoul dan Washington kemudian mengklaim Pyongyang mengirimkan senjata ke Moskow untuk digunakan di Ukraina, melanggar sanksi PBB dengan imbalan bantuan teknis untuk program satelitnya. Putin diperkirakan akan melakukan kunjungan kembali ke Korea Utara dalam beberapa hari mendatang setelah Kremlin mengatakan kepada media Rusia pada bulan Mei bahwa perjalanan tersebut sedang dipersiapkan. Kantor berita Korea Selatan Yonhap melaporkan kunjungan tersebut dapat dilakukan secepatnya minggu depan sebagai bagian dari tur yang juga mencakup kunjungan ke Vietnam. Pihak berwenang Hong Kong telah membatalkan paspor 6 aktivis pro-demokrasi yang mengasingkan diri di Inggris. Sebuah pernyataan yang dikeluarkan hari Rabu mengidentifikasi Nathan Law, Christopher Mung Siu Tat, Simon Cheng, Johnny Fok Kachi, dan Tony Choi Mingda sebagai penjahat buronan pelanggar hukum yang bersembunyi di Inggris. Pernyataan itu menyebutkan keenam orang itu terus terlibat secara terang-terangan dalam berbagai aktivitas yang membahayakan keamanan nasional, termasuk membuat pernyataan yang memfitnah Hong Kong.
We are not just one measure like canceling their passport.
Menteri Keamanan Hong Kong Chris Tang mengatakan, kami tidak menggunakan hanya satu tindakan seperti membatalkan paspor mereka. Kami punya serangkaian tindakan. Pemerintah juga memperingatkan bahwa siapapun yang memberi uang, menyewakan properti, atau memiliki bisnis bersama dengan keenam aktivis itu dapat menghadapi ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Rabu bertemu dengan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani sewaktu para pejabat Amerika, Qatar, dan Mesir mengevaluasi tanggapan Hamas terhadap proposal gencatan senjata beberapa tahap di Gaza. John Kirby, juru bicara keamanan nasional Gedung Putih, mengatakan kepada wartawan bahwa Hamas menyampaikan tanggapannya kepada Qatar dan Mesir hari Selasa, dan Amerika berasumsi tanggapan itu memuat persetujuan pemimpin tertinggi Hamas di Gaza, Yahya Sinwar. Kirby menolak memberi lebih banyak rincian, seraya menyebut risiko mengganggu proses perdamaian. Ada banyak hal terjadi di sini, banyak hal dipertaruhkan. Dan yang paling penting, faktanya bahkan yang paling penting, adalah nyawa para sandera dan keluarga mereka, kata Kirby. Menurut Hamas dan kelompok militan yang lebih kecil, Jihad Islam, mereka siap untuk menanggapi secara positif untuk mencapai kesepakatan yang memprioritaskan penghentian total perang. Muslim dari berbagai penjuru dunia datang berduyun-duyun ke kota suci Makkah di Arab Saudi menjelang dimulainya ibadah haji akhir pekan ini, seiring dengan kembalinya ibadah tahunan itu ke skala besarnya. Para pejabat Saudi mengatakan lebih dari 1,5 juta Muslim telah tiba di negara itu pada hari Selasa, sebagian besar melalui udara dari berbagai penjuru dunia. Jumlah itu diperkirakan akan meningkat. Ratusan ribu warga Saudi serta orang-orang lain yang tinggal di Arab Saudi juga akan bergabung dengan mereka ketika ibadah haji resmi dimulai pada hari Jumat. Para pejabat Saudi mengatakan mereka memperkirakan jumlah jamaah tahun ini akan melebihi tahun 2023 ketika lebih dari 1,8 juta orang menunaikan ibadah haji, mendekati tingkat sebelum pandemi. Pada tahun 2019, lebih dari 2,4 juta Muslim menunaikan ibadah haji. Para jamaah tersebut termasuk 4.200 warga Palestina dari wilayah pendudukan tepi barat yang tiba di Makkah awal bulan ini, menurut Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina. Para pejabat di kawasan Belgorod, Rusia, Rabu mengatakan bahwa serangan Ukraina menewaskan sedikitnya 1 orang dan melukai 3 lainnya. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan di aplikasi Telegram bahwa serangan itu menghantam kota Shebekino yang berlokasi dekat perbatasan Ukraina. Serangan itu juga merusak beberapa bangunan permukiman, kata Gladkov. Sementara itu, militer Ukraina hari Rabu mengatakan menembak jatuh 5 dari 6 rudal dan seluruh 24 drone yang digunakan Rusia dalam serangan pada malam sebelumnya. Serangan tersebut terjadi sehari setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato di hadapan para anggota Parlemen Jerman, berbicara mengenai riwayat panjang perang di Eropa yang menghalangi perdamaian untuk beberapa generasi warga Eropa. Itu sebabnya impian mengenai Eropa yang harus merupakan sebuah benua kebudayaan, benua manusia, benua yang tanpa perang, telah menjadi semakin kuat, katanya. Saya pribadi percaya pada Eropa yang seperti ini, lanjut Zelensky. Pemimpin Ukraina itu juga mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin harus dituntut pertanggungjawabannya atas perang Rusia di Ukraina. Jin, anggota tertua dari kelompok K-pop fenomenal BTS, hari Rabu mengakhiri wajib militernya selama 18 bulan. Ia adalah anggota pertama kelompok tersebut yang menyelesaikan wajib militer Korea Selatan yang menghentikan karir musik mereka untuk sementara waktu. Jin, 31 tahun, dengan mengenakan seragam militer dan baret hitam, tampak emosional sewaktu ia memeluk rekan-rekannya di sebuah pangkalan militer di Yeoncheon, Provinsi Gyeonggi, menurut tayangan televisi. Saya menangis selama upacara, kata Jin kemudian dalam tayangan langsung yang ditonton lebih dari 3 juta kali di platform fandom Weverse. Sebuah pengembang properti Jepang memutuskan untuk menghancurkan sebuah kondominium 10 lantai yang hampir selesai dibangun di Tokyo setelah mendapat penolakan dari masyarakat yang mengatakan bahwa kondominium tersebut menghalangi pemandangan Gunung Fuji. Demikian berita dunia VOA Washington.
Amerika Serikat mengatakan pihaknya memberikan bantuan kemanusiaan tambahan kepada warga sipil Palestina di Gaza dan wilayah sekitarnya sebagai respons terhadap kondisi kemanusiaan yang mengenaskan. Paket bantuan tersebut datang beberapa jam sebelum Hamas menanggapi resolusi gencatan senjata PBB. Koresponden VOA di Pentagon, Carla Bab, melaporkan perkembangan selanjutnya.
Selagi Amerika Serikat menyalurkan bantuan baru ke Gaza, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengumumkan bantuan kemanusiaan tambahan senilai lebih dari 400 juta dolar atau lebih dari 6,5 triliun rupiah untuk warga Palestina.
Let's work together to ensure that more aid.
Mari kita bekerja sama untuk memastikan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza, dan begitu sampai di Gaza, maka bantuan tersebut akan sampai ke tangan orang-orang yang paling membutuhkan.
Hamas mengatakan mereka menginginkan amandemen terhadap rencana gencatan senjata yang didukung oleh Amerika, yang antara lain menukar sandera dengan warga Palestina yang berada dalam tahanan Israel. Keinginan itu disampaikan beberapa jam setelah Blinken bertemu di Tel Aviv dengan anggota keluarga para sandera yang masih ditahan oleh Hamas.
Mereka sangat gembira atas penyelamatan 4 sandera beberapa hari yang lalu, tetapi mereka juga terus merasakan kesedihan mendalam karena perpisahan selamanya dengan orang-orang yang mereka cintai.
Kantor Urusan Hak Asasi Manusia PBB mengatakan pada hari Selasa bahwa kedua pihak mungkin telah melakukan kejahatan perang sehubungan dengan penggerebekan yang membawa pulang keempat sandera tersebut Kementerian Kesehatan Gaza yang tidak membedakan antara warga sipil dan kombatan mengatakan lebih dari 200 warga Palestina tewas dalam operasi penyelamatan yang dilakukan oleh Israel tersebut. Hamas menyekap para sandera di dua gedung apartemen. Operasi tersebut membutuhkan dukungan dari serangan udara Israel. Jenderal Marinir Purnawirawan Frank McKenzie, mantan Panglima Komando Pusat Amerika dan penulis buku baru The Melting Point, mengatakan kepada VOA bahwa penggunaan perisai manusia oleh Hamas telah mempersulit operasi Israel.
Saya pikir Israel kurang berhasil dalam upaya mengejar pimpinan senior Hamas karena mereka memilih untuk bersembunyi bahkan ketika para pejuang mereka berperang. Dan saya yakin mereka bersembunyi jauh di bawah tanah dengan perisai sandera Israel. Dan tentu saja para sandera yang sesungguhnya di Gaza itu bukan hanya sandera Israel, tetapi juga penduduk Gaza itu sendiri. Hamas tidak tertarik untuk memindahkan warga dari medan pertempuran.
Jenderal McKenzie membayangkan pasukan yang dipimpin Arab dari negara-negara tetangga akan membantu perdamaian di jalur Gaza setelah pertempuran saat ini selesai. Dan kemenangan sejati bagi Israel dan Palestina, katanya, memerlukan lebih banyak investasi global agar Gaza dapat dibangun kembali. Untuk Carl Babb dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Untuk pertama kalinya, pemerintah akan menyelenggarakan perayaan HUT RI ke-79 pada 17 Agustus mendatang di dua tempat, yakni di Ibu Kota Nusantara IKN yang terletak di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, dan di Istana Kepresidenan Jakarta. Mengapa demikian? Reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Sebagai bagian dari masa transisi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, pemerintah memutuskan untuk menggelar upacara HUT Republik Indonesia ke-79 di IKN dan Jakarta.
Ini kan masa transisi dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara agar ada perjalanan menuju pindahnya itu kelihatan. Jadi di sini tetap dilakukan, di sana tetap dilakukan.
Menurut Presiden Jokowi, jika kelak keputusan Presiden atau Kepres terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara sudah resmi muncul, maka untuk tahun-tahun berikutnya perayaan kemerdekaan Republik Indonesia akan dilakukan di Nusantara. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengakui kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah dalam memindahkan sebuah ibu kota negara dari satu tempat ke tempat lainnya. Ia pun menambahkan, dalam perayaan HUT RI pada 17 Agustus mendatang di IKN, tamu-tamu penting seperti Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebelumnya juga akan diundang ke Nusantara. Keputusan untuk merayakan HUT RI di dua tempat hadir di saat pertanyaan soal masa depan kelanjutan proyek IKN terus menggema, terlebih setelah muncul kontroversi terkait mundurnya pimpinan otorita IKN baru-baru ini. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, perayaan HUT RI yang diselenggarakan di dua tempat menunjukkan belum siapnya Nusantara untuk dijadikan sebagai sebuah ibu kota negara. Menurutnya, Jokowi terlalu memaksakan perayaan kemerdekaan di Nusantara.
Awalnya adalah akan menyelenggarakan HUT di IKN, tapi karena belum matang, belum siap, kondisinya belum betul-betul layak, maka ya tadi suka tidak suka kelihatannya Jokowi membuat strategi membuat perayaan HUT kemerdekaan RI di dua tempat itu. Tapi kan masyarakat sudah cerdas, sudah paham. Dan sejatinya kalau belum siap ya nggak usah dipaksakan.
Ujang berpendapat melalui perayaan HUT RI tahun ini, Jokowi hanya ingin menunjukkan kepada publik bahwa pembangunan IKN sebagai warisannya sebelum lengser nanti telah berhasil. Selain itu, Ujang juga menilai bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto belum tentu akan meneruskan pembangunan mega proyek tersebut karena anggaran negara yang terbatas dan masih minimnya investor yang terlibat. Senada dengan Ujang, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengungkapkan, seharusnya perayaan HUT RI pada 17 Agustus di dua tempat merupakan sebuah pemborosan anggaran dan bukti ketidaksiapan Nusantara sebagai ibu kota Indonesia yang baru.
Saya melihat kebijakan ini menunjukkan ketidaksiapan pemerintah sendiri dalam pelaksanaan ini 17 Agustus. Karena memang secara fisik Indonesia nggak punya ibu kota. Ibu kotanya di mana? Wong Jakarta sudah bukan ibu kota, sudah dicabut statusnya di DKJ. Di tempat sana sendiri, infrastrukturnya belum memadai. Tapi istananya sih dibangun, tapi air bersihnya juga belum ada. Jadi itu yang menyebabkan kita jadi bingung kan. Kenapa? Karena kebijakannya terburu-buru kan, dipaksakan.
Ia menambahkan, undang-undang IKN seharusnya jangan terburu-buru untuk disahkan, mengingat membangun sebuah kota terlebih ibu kota negara membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun lamanya. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Indonesia menjadi tuan rumah konferensi lembaga arsip audiovisual di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik atau Southeast Asia Pacific Audiovisual Archive Association ke-28. Ratusan delegasi dari 21 negara berupaya menyelamatkan arsip sejarah menuju pengakuan warisan ingatan kolektif dunia. Berikut laporannya bersama reporter VOA Yuda Satriawan.
Suara pidato Presiden Soekarno terdengar dari sudut ruang yang memutar piringan hitam berlogo Lokananta Selasa siang. Piringan hitam bertuliskan pidato Presiden Soekarno di pembukaan Konferensi Asia Afrika April 1955 silam di Bandung. Di sebelahnya, video monokrom atau hitam putih menayangkan pidato yang sama.
By the development of technology, never before today in the whole of man's history has such a revolution been possible.
Inilah koleksi masterpiece Indonesia yang sudah diakui dunia sebagai Memory of the World atau ingatan kolektif dunia dari Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB UNESCO. Terdengar jelas bagaimana suara Soekarno menyampaikan pidato dalam langgam suara yang tegas.
The last remaining traces of the power of the ruling few.
Selain arsip audiovisual Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, masih ada dua masterpiece lainnya dari Presiden Soekarno, yaitu arsip Gerakan Non-Blok Pertama atau GNB1 di Beograd, dan pidato yang berjudul To Build the World's New di Sidang Majelis Umum PBB New York tahun 1960. Konferensi Lembaga Arsip Audiovisual di Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik atau CPAVA menjadi jalan bagi 21 negara di Asia Tenggara dan Pasifik mengajukan arsip berjarahnya ke tingkat dunia. Presidensi PAVA tahun 2024 Karen Chan mengatakan konferensi akan membahas berbagai isu penyelamatan arsip, khususnya arsip audiovisual yang ada di berbagai negara.
You would often hear the saying that we have the various aspects of preservation, access and outreach. CPAVA's conferences have always been where we hope you.
Lebih lanjut, Karen mengungkapkan pertemuan tahunan ini bertujuan untuk memperluas akses pada arsip-arsip yang ada dengan memanfaatkan perkembangan teknologi terbaru. Tantangan ancaman kerusakan arsip, dampak bencana alam maupun perang. Sementara itu, PLT Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI Imam Gunarto menjelaskan ada sekitar 200 delegasi dari 21 negara yang hadir dalam konferensi ini.
Jadi sesuai dengan zaman sekarang yang banyak perang, maka arsip itu juga bisa pembelajaran untuk masyarakat dunia bahwa perang tidak bagus. Aturan mainnya ketika arsip jadi diregister dulu sebagai memori kolektif bangsa, kemudian nanti dilihat sama Dewan Pakar, nanti kita punya Dewan Pakar MKB sama Dewan Pakar untuk yang dunia. Nanti dicek, kalau dia signifikansinya Asia Pasifik, dia diajukan sebagai Memory of the World Asia Pasifik. Kalau memang dia signifikansinya internasional, ya ke MOA di Paris. Jadi Indonesia sedang mengajukan 5 documentary heritage.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Produk slow fashion Indonesia, Sukacita, mendapat respon positif dari pasar New York. Semangat Sukacita yang sesuai dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan ditengok oleh PBB dan membawanya ke pusat mode dunia New York. Selengkapnya liputan VOA dari Manhattan, New York.
Dari tangan para ibu di pedesaan Indonesia, produk mode Sukacita telah dipesan ke banyak konsumen internasional. Dan kini produknya berhasil tembus pasar New York, Amerika. Anastasia Setiobudi, Direktur Kreatif Sukacita, mengatakan,
"Ini yang paling jauh, ya ini, ke US."
Produk slow fashion Sukacita yang berkesesuaian dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB mendapatkan perhatian dari Badan Program Pembangunan PBB UNDP dan dihubungkan dengan The Canvas di New York yang memasarkan produk mode premium dari berbagai negara. Marco Brazososki dari The Canvas New York mengatakan,
"So people are no longer willing to spend that much for the typical name brands and also people are
Orang-orang tak lagi mau keluarkan uang untuk brand terkenal dan juga jadi lebih sadar soal fast fashion. Orang yang datang ke toko kami suka ragam pilihannya karena kami punya banyak pilihan unik yang tak ada di tempat lain."
Produk Sukacita dijual di toko The Canvas New York sejak akhir 2023 lalu. Menurut pengelola The Canvas, produk pakaian Sukacita mendapatkan respon yang positif dari pasar New York khususnya di musim semi dan musim panas ini.
Everyone loves the pieces. They're more so spring summer oriented naturally. So now we're seeing a bit of a more of a
Semua orang suka produknya, mereka sangat cocok untuk musim semi dan panas. Jadi saat ini kita lihat banyak pembelian dan mereka suka sekali detail buatan tangannya.
Trend slow fashion yang ramah lingkungan dan menghargai tenaga pekerjanya kini terus naik daun. Namun, ini bukan tanpa konsekuensi. Daniel James, seorang profesor untuk fashion and history di New York University, mengatakan,
"One of the problems with heritage craft is that in order
Salah satu tantangan dari produk pakaian budaya adalah untuk bisa membayar upah layak pengrajinnya, ongkosnya akhirnya harus ditanggung oleh konsumen.
Harga sukacita tergolong tidak murah, berkisar di Rp260.000 untuk aksesorisnya hingga Rp12 juta, seperti koleksi beskap yang pernah dikenakan vokalis Coldplay Chris Martin. Anastasia Setiobudi mengatakan,
"Yang kemarin sempat Chris Martin itu ada yang bilang kayak, 'Wow, itu bisa beli motor or something gitu.'"
Melalui pesan di label pakaiannya, Sukacita mengedukasi pembeli bahwa harga mahal bukan hanya untuk kualitas baju, namun juga manfaat penghidupan layak yang diterima melalui upah para pengrajinnya. Kembali Anastasia mengatakan,
"Piece Sukacita itu melalui banyak banget tangan pengrajin. Mulai tadi yang aku ceritain, mulai dari kalau misalnya koleksi kapas, mulai dari petani kapasnya sendiri, itu kita memberi impact kepada mereka. Yang membersihkan kapasnya, yang memintalnya jadi benang, terus kemudian penenunnya, kemudian kalau misalnya dibatik, of course pembatiknya, terus juga habis itu yang celup, yang mewarnainnya, terus sampai ke yang bikin pola, motong kain, menjahit, fitting, sampai finishing semuanya. Itu ya itu, menyentuh sangat banyak tangan pengrajin dan memberi impact kepada mereka. Itu yang penting."
Produk Sukacita dipasarkan di The Canvas bersama dengan brand-brand internasional lainnya yang semuanya mengedepankan konsep slow fashion. Dari New York, Randy Wicaksana dan Nadira Ghassani, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Taman-taman nasional Amerika dulunya adalah bagian dari tanah leluhur penduduk asli Amerika. Namun mereka diusir atau dipaksa menyerahkan tanah mereka melalui perjanjian yang merugikan. Kini penduduk asli di sana mencoba bekerja sama dengan pihak Taman Nasional untuk mulai memulihkan alam yang sempat direnggut dari tangan mereka. Berikut laporannya bersama Bani Rahayu.
I was able to wear the uniform and like that I was a little bit hesitant.
Ketika Rashawn Ramon pertama kali mengenakan seragam hijau dan abu-abu khas penjaga Taman Nasional Amerika, ia khawatir orang-orang dari suku aslinya akan menghakiminya. Sebagai anggota suku Tohono O'odham, ia enggan membahas panjang lebar soal pekerjaan barunya di Taman Nasional Saguaro, Arizona.
I was afraid of what my community might think of me, like
saya takut dengan apa yang komunitas saya pikirkan tentang saya. Misalnya, mengapa bekerja untuk pihak yang bertindak jahat kepada kita?
Sebagian besar taman nasional di Amerika didirikan di daerah yang merupakan tanah leluhur penduduk asli. Sejak abad ke-19 dan seterusnya, mereka diusir atau dipaksa untuk menyerahkan tanah mereka melalui perjanjian dengan persyaratan yang tidak adil. Mike Turek, penulis buku American Indians and National Parks, mengatakan,
"Visitors need to realize that this is Indian country. These are native lands."
Para pengunjung Taman Nasional perlu menyadari bahwa ini adalah wilayah penduduk asli Amerika. Ini adalah tanah pribumi, tanah yang dikelola dan digunakan penduduk asli selama berabad-abad dan masih dianggap sebagai tanah pribumi bagi penduduk asli Amerika.
Ramon menjadi penjaga pertama di Taman Nasional Saguaro yang berasal dari suku Tohono O'odham. Meski Taman Nasional itu secara historis memang wilayah mereka. Kisahnya mencerminkan perubahan yang perlahan-lahan terjadi di National Park Service atau NPS, salah satu lembaga di Departemen Dalam Negeri Amerika yang bertanggung jawab atas taman-taman nasional dalam upaya memperbaiki hubungan pemerintah Amerika dengan penduduk asli. Untuk pertama kalinya, Direktur NPS adalah seorang penduduk asli Amerika, mengisyaratkan adanya upaya untuk memperbaiki luka masa lalu. Pihak NPS juga berupaya membuat kebijakan pelestarian yang lebih baik dengan memanfaatkan pengetahuan penduduk asli. Baru-baru ini misalnya, teknik pembakaran terkendali penduduk asli Amerika untuk membersihkan vegetasi dan menghindari kebakaran telah dikembangkan kembali. Peningkatan jumlah perekrutan penduduk asli Amerika sebagai pegawai NPS juga diharapkan membantu membawa perubahan. Dari sekitar 20 ribu pegawai NPS, sekitar 2,5%-nya adalah penduduk asli Amerika atau penduduk asli Alaska.
Dalam klip film dokumenter terbarunya, Celine Dion mengungkapkan secara terbuka dan apa adanya tentang perjuangannya menghadapi penyakit langka yang disebut Stiff Person Syndrome. Berikut laporan selengkapnya.
My voice is the conductor of my life.
Penyanyi legendaris Celine Dion tidak dapat menyanyikan lagu-lagunya untuk penggemarnya saat ini. Lewat film dokumenter terbarunya, Dion tampak emosional ketika berbicara tentang pembatalan konsernya.
It's not hard to do a show, you know. It's hard to cancel a show. I'm working hard every day, but I have to admit,
tidak sulit untuk melakukan show. Membatalkan show adalah hal yang sulit. Saya bekerja keras setiap hari, namun saya harus akui bahwa ini adalah perjuangan. Saya rindu untuk melakukan show dan saya rindu penggemar saya.
Celine Dion menambahkan ia tidak akan berhenti berupaya untuk menyembuhkan penyakitnya. Film berjudul singkat itu, AM Celine, dijadwalkan akan dirilis pada tanggal 25 Juni mendatang lewat layanan streaming video Prime. Pada bulan Desember 2022, Celine Dion mengungkapkan kepada penggemarnya bahwa ia telah didiagnosis mengidap penyakit neurologis langka yang disebut sindrom stiff person yang menyebabkan kejang otot.
Have been diagnosed with a very rare neurological disorder and I wasn't ready to say anything before.
Film dokumenter yang dianggap sebagai sebuah surat cinta bagi penggemarnya itu digarap oleh Irene Taylor dan memperlihatkan banyak cuplikan video dari karir Dion yang telah memenangkan banyak penghargaan. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. The Voice of America, VOA. Sebelum kerangka T-Rex atau Triceratops dipamerkan di museum, fosilnya harus terlebih dahulu direkonstruksi dengan teliti, dibersihkan, disusun, dan bahkan dicat. Bagi ahli restorasi Lauren McLean asal Amerika, proses itu ibarat menyusun puzzle alias teka-teki tiga dimensi raksasa. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Di rumahnya di dekat Houston, Texas, Lauren McLean memulai pekerjaannya dengan membersihkan tanah yang menempel pada fosil berusia lebih dari 60 juta tahun. Ia menggunakan bor kecil berkompresor udara yang mirip dengan alat yang dipakai dokter gigi. Ibarat puzzle alias teka-teki gambar, ia harus menyusunnya meski hampir selalu ada potongan yang hilang. Lauren membuat tambalan untuk menggantikan potongan-potongan yang hilang itu dan memperbaiki retakan di tulang paha Edmontosaurus atau gigi Megalodon yang berasal dari jutaan tahun yang lalu. Ia bahkan pernah mengerjakan fosil Eurypterida atau kalajengking laut yang berusia 200 juta tahun. Lauren mengagumi dinosaurus sejak menjadi penggemar film Jurassic Park saat kecil. Saat bekerja sebagai desainer grafis beberapa tahun yang lalu, Lauren mulai mengikuti kegiatan menggali fosil. Dengan bantuan beberapa mentor ahli paleontologi profesional, ia mendirikan usaha restorasinya sendiri, yang ia namakan Big Sky Fossils. Ia berhenti dari pekerjaan kantorannya untuk fokus sepenuhnya pada perusahaan yang ia dirikan 7 bulan lalu itu.
I left my job at Deloitte, which was extremely hard to do.
Lauren mengatakan, "Saya berhenti bekerja di Deloitte, yang merupakan sebuah keputusan yang sulit. Lalu saya memulai bisnis ini dan menjadi penyusun fosil. Ini pekerjaan yang sangat menggenapkan hati dan bermanfaat. Ini adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat dalam hidup saya." Film membuat penonton percaya bahwa bentuk fosil dinosaurus utuh ketika digali dari tanah. Kata David Temple, seorang kurator paleontologi di Museum Ilmu Pengetahuan Houston. David mengatakan,
ada banyak orang yang ketika datang ke museum dan melihat pameran fosil, berpikir, mereka menemukannya dalam bentuk utuh. Itulah yang ditampilkan di film-film. Namun kenyataannya sama sekali tidak seperti itu. Faktanya, setiap fosil yang pernah ditemukan membutuhkan kurasi, restorasi, atau konsolidasi. Karena bahkan untuk mengeluarkannya dari tanah saja bisa merusaknya.
Setelah direstorasi, fosil asli juga digunakan untuk membuat replika yang mirip aslinya. Tim VOA melaporkan.
pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 12 Juni 2024 bersama Arif Budiman, Utami Husin, Leonard Triyono, dan Lea Johannes. Selamat malam, selamat beristirahat.